Žēlstība un mīlestība no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Kad lasu Dieva vārdu no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstīs svētais Lūkas, pirmajā nodaļā, kur sākot ar 57. pantu, tā ir rakstīts. Kad Elizabetei laiks pienāca dzemdēt, viņa dzemdēja dēlu, un viņas kaimiņu un radi dzirdējuši, ka tas kungs lielu žēlastību tai bija parādījis, priecājās līdz ar viņu. Astotajā dienā tie sanāca bērniņu apgraizīt un gribēja to saukt tēvu vārdā par Cahāriju. Bet viņa māte atbildēja un sacīja, nē, to būs saukt Jāni. Tad tie viņai sacīja, neviena nav tavos rados, kam tāds vārds. Un tie prasīja ar zīmēm no viņa tēva, kā viņš gribētu, lai to saukt. Tas galdiņu prasījis rakstīja, viņa vārds ir Jānis, par to visi brīnījās. Un tūdaļ viņa mute atdarījās, un viņa mēle atraisījās, un tas runāja Dievu slavēdams. Tad izbailes uznāca visiem kaimiņiem, un visā Jūdējas kalnājā runāja par šīm lietām, ka visi, kas to dzirdēja, to paturēja sirdīs un sacīja, kas būs ar šo bērniņu, jo tā kunga roka bija ar viņu. Un viņa tēvs Cahārī tapa svētā gara pilns, sludināja un sacīja, slavēts ir tas kungs, Izraēla dievs, jo tas piemeklējis savus ļaudis un tiem gādājas pestīšanu. Un mums uzcēlas pestīšanas ragu sava kalpa Dāvida namā, kā tas sendienās solīs ar savu svēto praviešu muti, mūs pestīt no mūsu ienaidniekiem un no visu to rokām, kas mūs ienīst, parādīt žēlastību mūsu tēviem un pieminēt savu svēto darību. Un dot mums stipro solījumu, ko viņš zvērējis mūsu tēvam Ābrahāmam, ka mēs no savu ienaidnieku rokām izglābti viņam bezbailīgi kalpot svētumā un taisnībā viņa priekšā visas mūža dienas. Un tevi, bērniņ, saugs par visaugstākā pravieti, jo tu iestā kunga priekšā sataisīt viņam ceļus. Dot viņa ļaudīm pestīšanas atziņu uz grēku piedošanu. Mūsu Dieva sirsnīgās žēlastības dēļ, ar ko auseklis no augšienes mūs uzlūkojas, lai spīdētu tiem, kas mīt tumsībā un nāvi sēnā, un atgriezt mūsu soļus uz miera ceļa. Un bērniņš auga un garā stiprinājās, un bija tūkstnesī līdz tai dienai, kad tam bija stāties Izraēla ļaužu priekšā. Tas ir tā kunga vārds. Visvarenais kungs un dievžēlīgais tēvs, mēs tevi lūdzam, sūti savu garu mūsu sirdīs, lai tas mūs piepilda ar tavu žēlastības gaismu un lai tas mūs vada pa taviem miera ceļiem. To mēs lūdzamies tavu dēlu mūsu kunga Jēzus vārdā. Āmen. Šodien mēs šajā vakarā pulcējamies kopā, lai pieminētu Jāni Kristītāji, lai pieminētu šo jaunajā derībā pieminēto pravieti, kam tad nu bija jānoslēdz, jeb jāpiepilda visi līdz tam bijušie raksti. Proti nevis jāpiepilda tādā ziņā, ka viņam pašam kaut kas īpaši būtu bijis jādara, bet viņa piepildījums bija nākt, lai parādītu, lai norādītu, uz Jēzu Kristus to, kuru tad Dievs ir sūtījis. Un, protams, kad mēs lasām par šo Jāņa Kristītāja dzimšanu, tad nenoliedzami šī rakstu liecība aprakst to, kā visai nozīmīgu notikumu priekš pašas ģimenes, priekš Elizabetes un viņas vīra Cahārijas, kurš tad uz to brīdi ir augstais priesteris. Tad tomēr tālākā šī evaņģēlija vēsts, šī liecība nav vispār to, cik liels un brīnišķīgs un augsti teicams ir notikums, kad šis Jānis Kristītājs piedzimst. Bet gan vairāk runā un norāda uz to, kas būs šim jaunpiedzimušajam bērnam vēlākā laikā jāapliecina. Kas būs tas, kam viņš ir aicināts nākt šajā pasaulē? Kas būs tas, par ko viņam būs jārunā un uz ko būs jānorāda. Un ja mēs tā skatāmies cauri visu šo Cahārijas slavinājumu, tad mēs atrodam, ka tajā ir viena liela centrāla tēma, un proti tā ir žēlastība. Tieši žēlastība ir tā, kas ir galvenais notikums Jāņa Kristītāja piedzimšanā. Protams, ka vēl viņam dzimstot šī žēlastība ar viņa tēva muti tikai tiek pieteikta. Vēlāk pienāks brīdis, kad Jānim Kristītājam būs par šo žēlastību jārunā. Un tas patiesi ir tāds nedaudz arī, protams, interesants moments, kāpēc tieši žēlastība. Ir arī interesanti tas, ka Elizabete, Jāņa Kristītāja māte, ir cēlusies no Ārona cilts. Viņa pati īstenībā, kaut kādā mērā mēs pat varētu teikt, ir šīs lielās priesteru cilts, tāda atvas kā tāds turpinājums, un nemaz jau nerunājot par Cahāriju, kurš uz to brīdi arī ir augstais priesteris. Šī ģimene, kurā dzimst Jānis Kristītājs, ir tāda izteikta priesteru saime, tāda vesela priesteru atzara, tāds visspilgtākais, ja varētu teikt, tāds piemērs. Gan sieva, gan vīrs, abi divi nāk no priesteru dzimtes, no šīs priesteru cilts, kā tas vecajā darībā ir, no Levītu nama. Un tieši, acīm redzot, tas ir tāds nozīmīgs moments, ka šim Jānim Kristītājam, šim Jēzus priekšgājējam, šim žēlastības pasludinātājam, ja pieteicējam, ir jāpiedzimst tieši šajā Levītu atzarā, šajā priesterības ciltī. Tad kāpēc tieši žēlastība? Vai gan tiešām ir tā, ka žēlastībai nav būtu bijis vietas? Vecajā derībā mēs varam atrast norādes uz Dieva žēlastību. Taču vairāk mēs atrodam norādes par to, kas ir taisnība, ko nozīmē būt taisnīgam. Citiem vārdiem sakot, bauslības noteikumi. Visa vecās derības dievkalpošanas kārtība ir balstīta uz bauslības grāmatu lasīšanas. Kā mēs to dzirdam arī šodienas lasījumā no apustuļu darba grāmatas, kur apustuls Pāvils ar saviem pavadoņiem ir iegājis sinagogā, un šis tik nepārprotamais piemērs, ja tiek sacīts, ka tika lasītas bauslības grāmatas. Un pēc tam, kad tās ir nolasītas, tad šis sinagogas vadītājs aicina klātesošos izteikties. Ja kādam ir kāda mācīšanas, kāds pamācības vārds, tad nu, lai šī pamācība tiek sacīta. Un interesanti, kad apustuls Pāvils neiesāk ar bauslības mācīšanu, bet viņš izskrien it kā cauri Izraēla tautas vēsturei, nonāk pie Jāņa Kristītāja, par kuru viņš saka, kad savu mūža darbu pabeidz Jānis sacīja, es neesmu tas, par ko jūs mani turat. Bet viens nāks pēc manis, ka mēs neesmu cienīgs, kurpju siksnes atraisīt. Jānis Kristītājs nav tas, uz kuru Izraēla tautai ir jāraugās. Viņš ir tikai tas, kurš ir atnācis pieteikt kādu ļoti lielu un svarīgu notikumu. Un šis notikums nav balstīts bauslības taisnībā. Ir interesanti, ja mēs tā no šodienas skatu punkta raugamies uz tādu bauslību, kuras viens no galvenajiem uzdevumiem ir norādīt uz to, ka cilvēks ir grēkojis, jeb ir nonācis nepareizajā vietā, jeb ir aizšāvis garām, nav trāpījis mērķī, ka visa viņa dzīve ir kaut kādā veidā tāda dezorganizēta un dezorientēta. Tad viens tāds, manuprāt, tādas lielas atžgārnības piemērs ir tāda viena no patreiz tādām spilgti redzamām reklāmām tirdzniecības vietā ir teikts, ir grēks nepirkt. Tas ir interesanti, vai ne? kad šī iepirkšanās, jeb patēriņa preču, kaut kāda iegāda, šī tirgus patērētāja sistēma mēģina sabiedrībai sacīt, ir grēks nepirkt tagad šīs lētās mantas. Jā, taisnības tāda pozīcija un par to, kas ir taisnīgi, kas ir pareizi un nav pareizi, šīs lietas ir ārkārtīgi viegli pārprotams. Protams, ka tirgotāji mēģinādami pārdot savu preci, mēģina apelēt pie tāda ļoti svarīga un tāda nozīmīga jēdziena kā grēkošana. Un saka, ka ir ļoti netaisni šajā situācijā un nepareizi ir pilnīgi aplami, kad mēs jums piedāvājam lētas lietas un jūs viņas nepērkat. Un ja mēs tā raudzītos uz bauslības augļiem pie katra cilvēka, pie sabiedrības kopumā, mēs varam redzēt, ka šis mēģinājums panākt taisnību un kādu taisnīgumu ar bauslības principu bieži vien izraisa pilnīgi pretējas sekas. Tas ir līdzīgi kā ar kādiem cilvēkiem bieži vien notiek, ka tad, kad tie sastopās ar Dieva baušļiem, tad pirmais, lai cik tas nebūtu dīvaini, viņi nesāk šos baušus attiecināt uz sevi, bet tūlīt sāk piemērot šo Dieva likumu saviem kaimiņiem, kādiem darba kolēģiem, kādiem citiem cilvēkiem, kas viņiem ir apkārt, sakot, lūk, šie cilvēki ir pārkāpuši to un šo un vēl kaut ko. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ Jānis Kristītājs dzimst šajā Levītu ciltī, šajā Elizabetes un Cahārijas ģimenē. Ģimenē, kura, ja varētu teikt tā, pārstāvja prezentē šo bauslības taisnības skolu. Viņš dzimst šajā ģimenē, lai vēlāk uzstātos kā Dieva žēlastības pieteicējs. Jo lūk, žēlastībai ir pilnīgi cits skatu punkts. Tā ir viena pilnīgi cita kategorija. Ja mēs izmantotu manas pieteikto šo piemēru, ko šodien var redzēt vienā otrā lielveikalā šo reklāmu arī televīzijā par to, ka grēks ir nepirkt, tad, ja šajā vietā liktu vārdu žēlastību, viņš īsti tur nemaz neiederētos. Un pat, ja viņu mēģinātu tur ielikt, tad varētu apmēram tā teikt, tā ir žēlastība, ka tu vari kaut ko nepirkt. Ja varbūt tā arī ir žēlastība, ka tu šodien kaut ko vari nopirkt. Vai vienādi vai otrādi pagriežot, var saprast, ka pati žēlastība ir daudz lielāka nekā tas, vai tu kaut ko pērci, vai tu kaut ko nepērci. Un tas ir tūlīt kaut kas tāds, ko, ja mēs to attiecinām uz Dieva valstību, mēs redzam, cik tas savādāk padara visu šo principu. Un arī mans pieminētais šis Pāvila gadījums ar šo atrašanās sinagogā ir kā tāda savdabīga atbilde, kad viņam liek sacīt kādu pamācības vārdu, pamatojoties uz bauslības lasījumu, tad apustuls Pāvils piesaka Jāni Kristītāju un galu galā parāda uz Jēzu Kristu. Ka tas, kurš nāk un ir atnācis, ir kāds, kurš ir atnācis piepildīt un atklāt žēlastību. Arī par pašu Jēzu Kristu tūlīt pat pēc tam, kad viņš ir tapis kārdināts pēc savas kristības Jordānā, viņš iesāka savu kalpošanu un Lūkas savā evaņģēlijā šī liecībā apraksta to, kā Jēzus ienāk sinagogā un viņam dod lasīt rakstu gabalu un viņam iekrīt lasījums no pravieša, kur pravietis saka, ir pienācis šis žēlastības gads, pasludināt brīvību cietumniekiem, atlaist sagūstītos. Šis brīvības un atbrīvošanas pasludinājums, tad Jēzus Kristus saka, šodien šis raksts ir tapis piepildīts. Un tajā pašā dievkalpojumā sinagogā Jēzus Kristus apliecina šo Dieva žēlastības pilnību. Viņš sabatā veic dziedināšanu. Viņš atbrīvo to, kurš ir sasaistīts. Viņš parāda to, kā žēlastība beidzot ienāk mūsu vidū. Un nevairs bauslības taisnībai ir tagad tā īstā un lielā vieta, bet gan lielai Dieva žēlastībai. Un tas ir viens ārkārtīgi neparasts pasludinājums, kur pēkšņi visas lietas dara savādākas. Proti, ka nevairs Dievs ir atpazīstams pēc bauslības taisnības galvenokārt, bet gan Dievs atklāja sevi kā žēlastības pilnu. Tas ir kaut kas tāds, kas atšķirās no visa vecās derības pasludinājuma. Tas ir kaut kas, kas atšķirās no visu citu tautu reliģiskās pieredzes, jo, kā ir sacīts, kā mēs arī to dzirdējām gan praviešu Jesajas lasījumā, gan arī Cahārijas augstajā dziesmā, ka šai žēlastībai ir jātop pasludinātai ne tikai Izraēla tautai, bet visām tautām. Tā ir kā gaisma, kurai vajag atspīdēt, jo bauslība, likumi, upurēšanas, rituāli ir bijuši pazīstami visās tautās. Visas attiecības ir bijušas balstītas un būvētas uz likuma taisnības principu. Nav svarīgi, kas primāri notiek tavā sirdī, bet svarīgi, ka tiek piepildīta kāda likuma kārtība, kāda likuma prasība. Tad no Kristus atnākšana un šis Jāņa kristītāja lielais pieteikums ir ievads Dieva žēlastībai mūsu vidū. Ka nevairs galvenais un svarīgākais ir kārtība un principi, bet galvenais un svarīgākais ir pārmaiņas cilvēku sirdī. Tur likuma vietā ir jāienāk žēlastībai. Tas ir viens milzīgs apvērsums, mēs varētu tā teikt, un tieši tāpēc Jāņa kristītāja dzimšana ir ieņēmusi savu svarīgo lomu un vietu svētajos rakstos un ir kļuvusi arī par baznīcas vienu no svētku dienām. Nevis tāpēc, ka Jānis kristītājs ir piedzimis, bet tāpēc, ka viņš nāk pieteikt Dieva žēlastību un norādīt uz Jēzu Kristu. Un tas arī savā ziņā varbūt ir labi, ka tas tā arī mūsu tautā tajā kalendārā ir iekritis uz savā ziņā varbūt uz tādu kā pagānisku svētku fona, kad šī Jāņa diena ir tapusi tā nokristīta par Jāņa kristītāja dienu, jo šis ir arī tiešām kā tāds mirklis, kad mēs sakam, kad mēs sastopamies šī laikā ar garāko dienu un īsāko nakti. Tas līdzīgi kā šajā Cahārijas dziesmā, kad tā Dieva žēlastības gaisma ir atspīdējusi. Šīs Dieva žēlastības gaismas dēļ visām lietām ir jāto piepildītām. Mēs esam šī laikā patiesi arī aicināti tā paraudzīties uz to, ka tas ir kaut kas tāds, kā tāda milzīga kulminācija, jeb kā tāds mirklis, kurā mēs tiekam pievesti pie pašu svarīgākā notikuma. Tas ir tā, it kā Dieva gaisma pēkšņi atspīd šīs pasaules tumsībā, kas pēkšņi atklāja lietu patieso būtību un parāda, kāds tad ir tas pareizais ceļš caur žēlastību pie Dieva taisnības. Ka tikai caur žēlastību tu vari saprast, kāds tad ir šis Dieva likuma mērķis un nodoms, kā ar to rīkoties, kam tas ir paredzēts. Kad tu it kā, ja varētu tā sacīt, šajā gaismā pēkšņi tu ieraugi, kā Dievs uz visām lietām saliek tādus kā uzrakstiņus, tādus kā lietošanas pamācības, ka tad, kad tu paņem rokās caur Dievu žēlastību arī viņa 10 baušļus, tad tu saproti, ka tie ir attiecināmi uz tevi vispirms, ka tu ieraugi sevi šo 10 baušļu gaismā un ka tu vari tūlīt pat ieraudzīt, kur šī žēlastība ir tev gājusi mazumā un arī kas būtu jādara, lai šī žēlastības tevī būtu vairāk, ka tu atkal un atkal ieraugi to, kam dēļ nāca Jānis Kristītājs, ka tu ieraugi aiz tā pašu Kristu, tavu kungu un pestītāju. Un tāds vēl viens, varbūt pavisam noslēgumā, tāds mazs vēl aspekts, domājot par Jāni Kristītāju, par viņu tālāko darbību. Jāsaka, tas ir viens no tādiem brīnišķīgiem notikumiem, kas mums atklāja, ka šī Dieva žēlastība, ka tā ienāk mūsu dzīvē ar pavisam vienkāršu notikumu. Līdzīgi kā pats Jānis Kristītājs. Viņa tā uznākšana uz skatuves nenotiek kādā tādā dramatiskā, neparastā, tādā brīnumainā veidā, bet viņš nāk tuksnesī. Pavisam kailā vietā, kur Jordānas upe plūst ārpus no tādām lielām apdzīvotām vietām, kā mēs varam lasīt, ka cilvēki tad plūst pie Jāņa Kristītāja, pie šī vienkāršā, savdabīgā cilvēka, kurā nav nekā īpaša, nav nekā ar ko paspīdēt, vienkāršas drānas. Un tas ir kaut kas tāds, ko Dievs vēlās mums sacīt, kad šī viņu žēlastība, lai viņu piedzīvotu, nav jānotiek nekam ārkārtīgi lielam un neparastam un dramatiskam. Kāreiz tā ir pavisam vienkārša nostāšanās Dieva priekšā, kad mēs atmetam visu šo savu lielumu, savu taisnību, un mēs sakam, kungs, man vajag tavu žēlastības. Vēl žēlastību, kā mēs to dziedājam šodien dziesmā. Vēl tikai žēlastību man kungs vajag. Un tas var izrādīties pats lielākais, kā arī to dzirdējām, arī svētdienas lasījumā līdzībā, ka tas ir kā tā mazā sinepju sēkla, kas izauga par lielu stādu. Sākās ar kaut ko mazu. Un patiesi, cik maz mums vajag vienkārši nākt Dievu priekšā ikdienas un lūgt pēc viņa žēlastības. Lūgt pēc Kristus pašu mūsu dzīvē. Un tad visas lietas to piepildītas. Ka mēs tad varam droši, bez bailēm, pielūgt, slavēt un teikt savu kungu un Dievu zinādami, ka galvenais, ko viņš vēlās mums atklāt vispirms, ir viņa lielā žēlastība. Un tikai tad visas pārējās lietas. Un vai gan tur, kur ir žēlastība, ir vieta bailēm. Kā Jānis savā vēstulē raksta, tas ir tāds sinonīms, manuprāt, vārdu žēlastība un mīlestība, ka viņš saka, tur, kur ir mīlestība, tur vairs nav baiļu. Mīlestība uzvar bailes. Žēlastība uzvar bailes. Patiesi šis piepildījums, kā Cahārijs saka, ka mēs bez bailēm varam kalpot Dievu priekšā visas savas mūža dienas un staigāt miera ceļus, jo nu mūsu sirds top mainītas, nevis jaunu likumu dot vai jaunu kārtību noteikt. Par to, lai Dievam ir slava un pateicība, ka mēs šodien atkal varam šo viņu žēlastību saņemt un viņu žēlastībā staigāt. Amen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu prātu, tas pasargās jūs sirdis un domas Kristu Jēzu mūžīgajai dzīvībai. Amen.